Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Міліцыя разграміла менскую кватэру еўрапейскай Беларусі. Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі чарговую студэнтку за ўдзел у акцыі салідарнасці.
Адразу пасля навінаў.
Мы на хвалях Радыё Свабода у Менску, 18 гадзіна у пражскай студыі. Навіна ў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Ісламабадзе сёння пачаўся двухдзённы саміт прэзідэнтаў Пакістану, Ірану і Афганістану, падчас якога абмяркоўваюцца пытанні барацьбы з тэрарызмам. У ходзе перамоваў могуць быць разгледжаныя сумесныя захады па барацьбе з кантрабандай наркотыкаў і гандлем людзьмі. Сустрэча праходзіць на фоне росту напружанасці ў адносінах паміж Іранам і краінамі Захаду. На гэтым тыдні Ізраіль абвясціў Іран у нападах на ізраільскіх дыпламатаў Грузіі, Індыі і Таіланды. Учора прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абвясціў пра новыя дасягненні ў галіне ядзернай праграмы і заявіў, што заходнім краінам не ўдалося з дапамогай санкцыяў прымусіць Іран адмовіцца ад ядзерных распрацовак. У сераду таксама стала вядома, што Тэгеран абверг паведамленне некаторых іранскіх СМІ аб спыненні паставак нафты ў 6 краінаў аб развязу. Іранскі тэлеканал Al-Alam TV паведаміў, што ў лісце, адрасаваным на імя кіраўніцтва ведамства еўразвязу па міжнароднай палітыцы Кэтрын Эштон, Тэгеран выказаў гатоўнасць да адкрытых канструктыўных перамоў па сваёй ядзернай праграме. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, які прыбыў сёння ў сталіцу Шатланды Эдынбург, заявіў, што будзе ўсімі сіламі змагацца супраць магчымага распаду Злучанага каралеўства. Кэмерон адзначыў, што захаванне адзінства Вялікабрытаніі выгадна ўсім яе грамадзянам і ўсім народам. Брытанскі прэм'ер сустракаецца сёння з першым міністрам шатландскага ўраду Алексам Салмандам, лідарам шатландскай нацыянальнай партыі, якая выступае за незалежнасць Шатландыі. У прыватнасці абмяркоўваюцца тэрміны і ўмовы правядзення рэферэндуму па гэтым пытанні. Англія і Шатланды заключылі пагадненне аб уніі ў 1707 годзе, і гэтая дата лічыцца часам узнікнення цяперашняй Вялікабрытаніі. Сірыйскія войскі сёння атакавалі горад на поўдні краіны, спрабуючы выбіць адтуль атрады свабоднай сірыйскай арміі, былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. З гораду паступаюць паведамленні аб сутыкненнях, дакладная колькасць ахвяраў невядома. Члены Генеральнай асамблеі ААН сёння павінны прагаласаваць па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сірыі. Дакумент, прапанаваны Катарам і Саудовскай Арабіяй, ускладае на сірыйскія ўлады адказнасць за шматмесячнае крывапраліцце ў краіне. Рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН маюць толькі рэкамендацыйны характар. Праект падобнай рэзалюцыі Рады бяспекі ААН раней заблакавалі Расія ды Кітай. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовы тэрмін пакарання за перавышэнне паўнамоцтваў, не мае патрэбы ў хірургічнай аперацыі. Пра гэта заявіў сёння член медычнай камісіі, якая абследавала Цімашэнка ў калоніі ў Харкаве, кіраўнік аддзялення інстытуту нейрахірургіі імя Рамаданова Яўген Педачэнка. На гэтым тыдні ва Украіну для незалежнага абследавання стану здароўя Цімашэнкі, якая пакутывае на болі ў спіне, прыязджалі лекары з Нямеччыны ды Канады. Камісія пацвердзіла тактыку лячэння, прапанаваную украінскімі лекарамі, адзначыў Педачэнка. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.